Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta sen rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tänään juontajana toimii Toni Ahva. Tervetuloa mukaan. Tänään Olympiakästin vieraana on Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Vapaavuori aloitti Olympiakomitean puheenjohtajana viime vuoden marraskuussa. Hän on toiminut vuodesta 2017 Helsingin pormestarina. Tätä ennen kokemusta on karttunut muun muassa kansanedustajan, ministerin ja Euroopan investointipankin varapääjohtajan tehtävistä. Tässä podcastissa vaihdamme ajankohtaiset liikunnan ja urheilun kuulumiset ja erityisesti keskitymme liikunnan ja urheilun rahoitustilanteeseen. Tervetuloa Olympiakästiin, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.
Kiitos.
Olet toiminut Suomen Olympiakomitean puheenjohtajana nyt noin 5 kuukautta. Heti alkuun kiinnostaa kuulla, että miten nämä ensimmäiset kuukaudet ovat menneet.
Hyvinhän ne on mennyt, mutta paljon on tapahtunut. Toisaalta on niin, että koronakriisihän on leimannut melkein kaikkea inhimillistä toimintaa kaikilla elämän alueilla ja niin täällä liikunnan, urheilun ja sportinkin maailmassa ja myös Olympiakomitean puolella. Mutta sitten taas toisaalta on myös niin, että Olympiakomiteahan on maan selkeästi suurin kansanliike, jossa seuratoiminnassa on suoraan mukana 1 miljoona ihmistä ja välillisesti melkein 2 miljoonaa ihmistä. Ja totta kai sen piirissä silloin on valtava määrä muitakin kysymyksiä kuin koronaa. Mutta meillä on erittäin vireä järjestökenttä, seurakenttä, joka läpi tämän koronakriisin on luovalla tavalla hakenut koko ajan ratkaisuja ja malleja, millä kussakin tilanteessa pystytään tekemään niin paljon kuin pystytään ja tsempattu ja taisteltu tämän eteen. Mutta samaan aikaan on toki iso huoli siitä, että minkälaisia jälkiä ja vaurioita koronakriisi jättää yhteiskuntaan niin kuin yleisimminkin, mutta ennen kaikkea sitä kautta, että liikutaan vähemmän. Eli sanotaan näin, että olosuhteet ovat hyvin hankalat, hyvin vaikeat. Meillä on sotien jälkeisen ajan varmaan hankalin kriisi käynnissä, ennen kaikkea liikunnan kannalta, mutta hyvällä taistelutahdolla, hyvällä mielellä tätä asiaa on silti tehty.
Joo, oikeastaan mennäänkin tähän koronapandemiaan nyt tässä heti aluksi. Korona on tosiaan haastanut liikuntaa ja urheilua todella paljon. Harrastuksista on pudonnut 10 000 lapsia ja nuoria, ja olet pitänyt esillä sitä, että harrastusrajoituksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Miten vakavana näet sen tilanteen tällä hetkellä?
Mä oon hyvin huolestunut. Se, että kuinka vakava se on, sitä on vaikea arvioida, sen näkee sitten jälkeenpäin. Kuten sanottu, meillä on seuratoiminnassa noin 1 miljoona ihmistä mukana, ja eri lajeissa on arvioitu, että 10, 15, jopa 20% harrastajista on jäänyt pois. Ja sehän tarkoittaa sitä, että 100 000, pahimmillaan jopa 200 000 harrastajaa on jäänyt pois. Kun koronakriisistä eroon joku päivä toivottavasti päästään, niin mä uskon siihen, että iso osa näistä palaa, mutta kuinka iso osa? Palaako 1/3, palaako puolet, palaako kaikki, sitähän ei kukaan tiedä. Ja voisi sanoa, että yleisellä elämänkokemuksella voi päätellä, että varmasti on monia, jotka eivät palaa. Ja muutenkin, vaikka palaisivatkin, niin on selvää, että koronakriisi on jättänyt isot jäljet siinä, että on liikuttu vähemmän sekä seuroissa että myös seuran ulkopuolella. Tämmöinen omaehtoinen liikunta on varmasti tämän kriisin aikana vähentynyt niin lapsilla ja nuorilla kuin vaikkapa ikäihmisillä, joista heistäkin pitää olla huolissaan. Sitten on hyvä ymmärtää, että tässä ei ole kysymys pelkästään terveydestä. Kun me puhutaan liikunnan ja urheilun merkityksestä, niin me ensimmäisenä yleensä linkitetään se terveyteen. Me tiedetään, että liikkumisilla on valtavan suuri merkitys niin kuin terveyden ja mielenterveyden kautta omaan suorituskykyyn, omaan hyvinvointiin, ihan siis unenlaatua myöten, monella tapaa tämmöisen niin kuin kokonaishyvinvointiin. Mutta varsinkin lasten ja nuorten puolella kysymys on paljon vielä isommasta asiasta. Kysymys on kavereista, kysymys on yhteisöllisyydestä, kysymys on siitä, että on mielekästä tekemistä, kysymys on siitä, että voidaan energiaa purkaa mielekkäällä ja järkevällä tavalla. Ja se, että on jonkun aikaa liikkumatta, niin se on kunnon terveyden kannalta haastava asia, joka on helppo ottaa sitten, tai sanotaan, että mahdollista saada kuitenkin takaisin. Mutta että lapsella ja nuorena niin semmoiset niin pitemmät aikakaudet ja ajat, jolloin ei ole mielekästä tekemistä ja olla kavereiden kanssa, ne voi jättää niin tosi syviä ja pitkiä jälkiä. Me paljon puhutaan syrjäytymistä tässä yhteiskunnassa, ja nehän on seurausta siitä, että jossain herkässä iässä, ajassa, ihmislapsen kehityksessä, niin tulee niin riittävän paljon erityyppisiä vastoinkäymisiä, ja se, että ei ole tekemistä, ei ole kavereita, ei pääse purkamaan energiaa, on varmasti yksi niistä asioista, joka tapauksessa altistaa tälle. Ja sitten ikäihmisten puolella myös. Me tiedetään se, että me eletään vanhemmiksi, joka on tosi iloinen ja hyvä asia, mutta että vähintään yhtä tärkeää on se, että säilytetään se fyysinen toimintakyky mahdollisimman pitkään. Ja on selvää, että nämä rajoitukset, jotka ovat olleet voimassa, ja tähän niin liittyy niin henkinen mieliala on johtanut siihen, että monet ikäihmiset ovat yksinkertaisesti liikkuneet vähemmän, ja joka johtaa sitten heidän tapauksessaan voi johtaa hyvinkin kohtalokkaaseen niin kuin kierteeseen siitä, että oma muutenkin ehkä hauras olemus lähtee sitten vielä rapistumaan lisää. Eli kyllä voi sanoa näin, että kun joku on sanonut, itsekin sanoin tuossa aika hetki sitten, että tietystä tulokulmasta niin koronakriisi on sotien jälkeen niin kuin merkittävin haaste ollut, niin voisi sanoa, että jopa sota-aikaa isompi haaste liikunnan kannalta, koska kyllä sota-aikana liikuttiin.
Näinpä. No nyt kun sitten mietitään tätä jälkeistä aikaa, ja nythän puhutaan paljon tästä koronakriisin jälkihoidosta, niin miten näet tämän liikunnan ja harrastustoiminnan merkityksen siinä? Eli millä tavalla nyt saataisiin sitten nämä lapset ja nuoret takaisin sinne liikunnan pariin?
Ensin pitäisi ymmärtää se, että ei ole olemassa parempaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kuin liike ja liikkuminen. Ei ole olemassa mitään muuta, jonka panostuotossuhde olisi niin hyvä kuin liikunnalla. Liikunnan monipuoliset, kokonaisvaltaiset vaikutukset kaiken ikäisten hyvinvointiin on täysin vertaansa vailla. Lasten ja nuorten osalta se on erityisen tärkeää tietenkin sen takia, että siellä muodostetaan ehkä elinikäisiä käytäntöjä ja tapoja, ja me tiedetään, että lapsi, joka oppii liikkumisen riemun ja kiinnittyy siihen riittävän nuorena, niin on todennäköisyys sille, että se kestää läpi koko elämän, on olennaisesti isompi kuin sitten, että liikuntaa ruvetaan harrastamaan vasta aikuisia. Ja totta kai hyvä sekin. Mutta eihän me voida pakottaa ketään liikkumaan. Että kyllähän kysymys on siitä, että sen pitää olla houkutteleva vaihtoehto, ja ennen kaikkea niin kuin lasten ja nuorten osalta se haaste on se, että niin kuin me kaikki tiedetään, että jos jossain tietyssä herkässä iässä joku jää, niin siinä niin kuin takaisin pääseminen on niin kuin todella vaikeaa. Tämä on nyt kyllä, sanoisin, koko tämän yhteiskunnan, eikä pelkästään liikunta- ja urheiluyhteisön, vaan koko yhteiskunnan niin kuin iso kysymys, että miten me saamme kaikki, mutta ehkä nyt aivan korostetusti lapset ja nuoret takaisin liikunnan pariin tämän koronapandemian hellittäessä ja sitten loppuessa. Ja siinä on varmasti tekemistä kaikilla. Mä pidän tärkeänä, että Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt ja lajiliitot laajasti ymmärrettynä niin miettii tätä yhdessä ja aidosti sekä kampanjoi tämän asian puolesta, että pyrkii sitten kehittämään omaa toimintaansa sillä lailla, että takaisin pääseminen on entistä helpompaa. Mutta kyllä tämä edellyttää sitten laajempaa panosta yhteiskunnan muiltakin osilta, koululta, terveyskeskuksilta, lääkäreiltä, työterveydenhuollolta ja niin edelleen ja niin edelleen. Että kaikki tarvitaan mukaan talkoisiin. Mutta kaikki lähtee kuitenkin sen ymmärryksestä, että se on ja että se on sekä terveellistä, mutta ennen kaikkea, että se on kivaa. Meillä on paljon aikuisia ihmisiä, jotka ajattelee, että liikun, koska se on järkevää, liikun, koska se on edistää terveyttä, niin, mutta pitkässä juoksussa huomattavan paljon tehokkaampi tapa saada ihmisiä liikkumaan, jos he kokevat, että se on kivaa ja se on mukavaa. Ja sehän on, kunhan vaan siitä saa oikealla tavalla kiinni.
Eli paljon tekemistä riittää tämän asian parissa. Mennään sitten resursseihin, eli rahoituskysymykseen. Keskiviikkona Marinin hallitus kokoontuu kehysriiheen, ja osana julkisen talouden suunnitelmaa pöydällä on silloin rahapelituotteen tilanne ja sitä kautta liikunnan ja urheilun rahoituksen tulevaisuus. Eli tilanne on siis se, että liikunnan rahoitus on historiallisesti kasvanut rahapelituottojen myötä, mutta nyt sitten rahoitus uhkaa vähentyä kolmanneksella. Miten näet tämän liikunnan rahoitustilanteen ja mikä on viestisi hallitukselle?
Viesti on selkeä. Nyt ei ole aika säästää liikunnasta. Nyt ei ole aika säästää eikä leikata liikunnasta eikä urheilusta. Jos joskus, niin nyt tämän koronakriisin kurimuksessa, niin itse asiassa jos joskus pitäisi lisätä panoksia siihen, niin se on nyt. Toki ymmärrän, että taustalla on se, että veikkausvoittovarat ovat hupenemassa johtuen ongelmapelaamisesta ja siihen, kuinka napakasti siihen on tartuttu, joka on sinänsä hyvä asia. Mutta pitää ymmärtää se, että pitää ymmärtää muutama asia. Ensinnäkin se, että liikunta- ja urheiluyhteisö ovat täysin syyttömiä kaikkiin ongelmapelaamiseen ja siihen liittyviin ulottuvuuksiin. Ja että meitä ei voi eikä pidä rankaista siitä, että on jouduttu ryhtymään toimenpiteisiin, joilla ongelmapelaamista vähennetään. Toisaalta pitää ymmärtää se, että liikunnan ja urheilun yhteiskunnan merkitys ei ole vähentynyt veikkauksen ongelmien takia, vain itse asiassa jopa päinvastoin, kuten tämä koronakriisi on osoittanut. Et voisi jopa sanoa näin, että tämä koronakriisi on konkreettisesti osoittanut, kuinka älyttömän tärkeä asia liikunta ja urheilu tässä yhteiskunnassa on. Ja sitten pitää vielä ymmärtää se, että itse asiassa se valtion panostus liikuntaan ja urheiluun on sitten kuitenkin aika pieni. Et 150 miljoonaa koko liikuntaan ja urheiluun valtion rahoituksessa on verrattuna melkein mihin tahansa muuhun elämän osa-alueeseen, niin kuin tosi pieni raha, jolla sitten kuitenkin saadaan vivutettua tosi paljon muita hyviä asioita ja saadaan niin kuntia mukaan kuin saadaan yksityisiä ja saadaan järjestöjä ja ylläpidetään, niin kuin sanottu, ylläpidetään maan suorinta kansanliikettä. Eli kun me puhutaan paljon siitä, että me tarvitaan exit-strategioita ja me tarvitaan palautumisohjelmia ennen kaikkea suhteessa koronaan, niin sitten me mietitään, että mihin siis pitäisi panostaa. No pitäisi panostaa muihinkin asioihin toki, mutta pitäisi panostaa niiden joukossa aivan erityisesti liikuntaan ja urheiluun. Ja näin pitäisi tehdä niin kuin riippumatta veikkausvoittovaroista ja niiden kehityksestä. Ja ilman veikkauksen haasteita me oltaisiin varmaan tilanteessa, jos me puhuttaisiin siitä, että kuinka paljon liikuntaan ja urheiluun pitäisi pistää lisää rahaa. Ja itse asiassa eihän tämä kysymys ole mihinkään muuttunut. Liikunnalle urheilun älyttömän laaja-alaisia, monipuolisia, positiivisia vaikutuksia tähän yhteiskuntaan, josta on ollut jo tässä puhetta. On terveydellisiä, on mielenterveydellisiä, ne vaikuttaa ennen kaikkea lasten ja nuorten kehitykseen, kasvuun positiivisella tavalla, ihmisten hyvinvointiin, ihmisten toimintakykyyn, ihmisten kykyyn jaksaa töissä, ne vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä ja jopa ennenaikaisia kuolemia, synnyttää kaverisuhteita, luo yhteisöllisyyttä, opettaa pelisääntöjä, opettaa pitkäjänteisyyttä, auttaa maahanmuuttajien integroinnissa yhteiskuntaa ja niin. Että ne, voisi sanoa, että liikunta ja urheilu on elimellinen osa niin kuin sivistys-Suomea ja sivistysvaltion niin kuin peruspilareita ja aika pienellä panoksella on valtiovalta tähän saakka siinä pärjännyt ja pitää ymmärtää, että tästä pidetään kiinni myös jatkossa, vaikka tässä maailmassa kaikenlaisia ongelmia onkin, tai itse asiassa juuri niiden takia.
Siinä evästyksiä hallitukselle. Kysyn vielä sen, että miten näet, kun mietitään liikuntajärjestöjen näkökulmasta tätä rahoituskokonaisuutta, niin miten liikunnan rahoituksen vähentyminen näkyisi toiminnassa siellä liikunnan kentällä?
Kyllä sen näkyisi tietenkin. Valtion liikuntabudjettia toki suunnataan useisiin eri kohteisiin. Sillä tuetaan kuntien liikuntatointa, sillä tuetaan liikuntapaikkarakentamista, sillä tuetaan urheiluopistoja sillä, ja sitten sillä tuetaan tätä kansalaisliikettä ja järjestötoimintaa. Ja rahoja menee toki sen lisäksi niin kuin muutamiin niin kuin pienempikin kohteisiin. Et tietenkin kysymys on sitten siitä, että jos rahoitus vähenisi, niin kuin mistä se vähenisi. Mutta se, mikä tästä tekee erityisen hankalan liikuntaväen kannalta on se, että osa näistä tehtävistä on niin sanotusti lakisääteisiä, eli ne on pakko hoitaa joka tapauksessa, kuten vaikkapa kuntien valtionosuudet tai urheiluopistot ja näin edelleen, osana vapaan sivistystyön toimintakenttää. Ja se taas sitten, mikä ei ole lakisääteistä, on se kansalaisjärjestötoiminta, joka ylläpitää koko tätä systeemiä. Eli nämä miljoona ihmistä seuroissa, melkein 10 000 seurassa ympäri Suomea. Ja silloin tietenkin riski, että jos se vähenee ja ei voida leikata sieltä, mitkä ovat lakisääteisiä, niin sitten leikataan sieltä, mikä ei ole lakisääteistä, ja sitten leikataan siitä miljoonan ihmisen kansalaisjärjestötoiminnasta, jolla niin kuin olisi todella isoja ja todella niin kuin ikäviä vaikutuksia koko liikuntakenttään. Meidän ehkä tämän järjestelmän niin kuin suurimpia vahvuuksia on niin kuin meidän seuratoiminta ja seuratoiminnan hyvä brändi ja hyvä imu ennen kaikkea lasten ja nuorten keskuudessa ja siihen liittyvä kuitenkin varsin vahva vapaaehtoistoiminnan kenttä. Mutta on selvää, että se edellyttää ympärilleen myös resursseja ja se edellyttää jonkun verran myös niin kuin ammattilaisuutta ja herättää, niin kuin synnyttää kustannuksia. Että, niin kuin itse asiassa aika pienillä resurssipanostuksilla niin pystytään sitten yhdessä vapaaehtoistoiminnan kanssa niin kuin vivuttamaan tosi paljon asioita. Mutta samalla lailla, jos se vähenee, niin sitten yllättävän paljon siitä voi jäädä pois. Eli ennen kaikkea tämän miljoonan ihmisen kansanliikkeen kannalta sanotaan, että vaikutukset voisivat olla hyvin hankalia. Et ehkä tämä on se niin kuin keskeinen viesti myös valtiovallalle, että kysymys on maan suurimmasta kansanliikkeestä. Kysymys on suoraan miljoonasta ja epäsuoraan melkein 2 miljoonasta ihmisestä ja siitä heidän niin kuin valtavasta vapaaehtoistyöstä, joka tuottaa tähän yhteiskuntaan valtavan paljon hyvää ja siitä, että valtiovalta ei tässä hyvin pienellä siemenrahalla tai panostuksella niin pystyy niin kuin osaltaan ylläpitämään tätä. Ja tämä ei niin kuin kestä siihen liittyviä säästötoimenpiteitä juuri ollenkaan.
Eli todella suuri kysymys. Mainitsit tässä, luettelit tätä liikunnan yhteiskunnallista merkitystä, ja tietysti siitä herää myös ajatus, että tässä uskovaisten liikuntajärjestöjen kuplassa, niin sitä liikunnan merkitystä ei tarvitse juurikaan perustella, vaan se on itsestäänselvyys. Mutta en malta olla kysymättä, kun tunnet paljon poliittisia päättäjiä, niin miten hyvin poliitikot tuntevat tätä liikunnan merkitystä ja vaikuttavuutta? Ovatko nämä tiedot tästä liikunnan merkityksestä niin poliitikoille itsestäänselvyyksiä?
Ei ne ole itsestäänselvyyksiä ja ei ne ole itsestäänselvyyksiä välttämättä aina edes liikunta- ja urheiluyhteisölle itselleenkään. Et voisi sanoa näin, että ehkä meillä on aika laaja yleinen ymmärrys liikunnan terveysvaikutuksista. Mutta siihen sitten ehkä jää, että sitten se, että syvällisesti ymmärrettäisiin, mikä merkitys sillä on lasten ja nuorten kasvun kannalta tai ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen kannalta tai yhteisöllisyyden rakentamisen kannalta, niin ei jopa niin kuin urheiluväen keskuudessa meillä on varmaan niin kuin parantamisen varaa, että meidän pitää niin kuin laaja-alaisemmin ja kokonaisvaltaisemmin pystyä käsittelemään tätä aihetta ja niin kuin ymmärtää. Ja siihen mä uskon, että tämä koronakriisi itse asiassa antaa meille niin kuin tosi hyvän mahdollisuuden. Ja puhumattakaan sitten tietenkin kun mennään vähän kauemmas, että mennään sellaisten, ja tosi moni poliitikkohan on ollut mukana toiminnassa ja seuratoiminnassa ja järjestötyössä, että ymmärtää tämän varmaan ihan hyvinkin. Mutta sitten on toki paljon sellaisia, jotka eivät sitä samalla lailla ymmärrä. Mutta poliitikothan on sillä lailla tietenkin hankalassa tilanteessa, että jokainen sektori puolustaa omia määrärahojaan ja jokaisella on omasta mielestään niin kuin hyvät perusteet sille, että miksi juuri tätä pitää puolustaa. Ehkä se viesti on se, että se liikunnan ja urheilun panostus ja valtion panos siihen suhteessa useimpiin muihin sektoreihin on kuitenkin todella, todella pieni. Ja sillä saadaan todella, todella paljon hyvää aikaiseksi. Ja sitten pitää aina myös ajatella näin, että maailma muuttuu ja maailman muuttuessa kaikkien julkisten ja yksityisten organisaatioiden pitäisi pystyä panostamaan sellaisiin asioihin, joihin se muutos meitä johdattaa. Ja jos johonkin tämä yhteiskunta on johdattanut nyt tämän koronakriisin aikana, on niin kuin ymmärtämään liikkumisen merkitys. Mä luulen, että joku on joskus sanonut, olisiko se ollut Winston Churchill, että ei koskaan pidä hukata hyvää niin kuin kriisiä. Eli että jokaisessa kriisissä on myös jotain hyvää, ja ehkä tässä koronakriisissä sitten on se hyvä, että muidenkin kuin niin kuin uudesoppisimpien tai koko päivätoimisten liikuntajärjestöihmisten niin kuin ymmärrys lisääntyy liikunnan, liikkumisen, kaiken tyyppisen fyysisen aktiivisuuden merkityksestä, ja että tämä johtaisi sitten siihen, että eihän me tietenkään puhuta pelkästään valtion budjeteista, vaan se, että me saataisiin tätä liikunnan ja urheilun ilosanomaa viemään eteenpäin, niin tämä pitää ymmärtää valtiovarainministeriössä, tämä pitää ymmärtää kouluissa, ja tämä pitää ymmärtää terveyskeskuksissa, ja tämä pitää ymmärtää nuorisotaloilla, ja tämä pitää ymmärtää vanhusten palvelutaloissa ja joka paikassa, että mikä on se liikunnan ja urheilun merkitys.
No, tämä liikunnan yhteiskunnallinen merkitys on varmasti sellainen, josta nyt sitten tieto tässä leviää ja pyritään sitä levittämään. Nyt oikeastaan tästä liikunnan merkityksestä siirtyisin tähän huippu-urheiluun ja siihen, että mikä merkitys sillä on. Miten itse näet sen huippu-urheilun yhteiskunnallisen merkityksen tässä ajassa ja sen, että miksi valtion kannattaa investoida huippu-urheiluun?
Huippu-urheilun on sekä itseisarvoa että välinearvoa. Kesäolympialaiset on maailman ylivoimaisesti seuratuin tapahtuma. Mikään muu asia ei herätä maailmalla niin paljon huomiota, intohimoa, elämyksiä, tunteita kuin urheilu ja suuret urheilutapahtumat. Se kasvattaa yhteisöllisyyttä, rakentaa parhaassa tapauksessa kansallista identiteettiä, luo ihmisten elämään sisältöä, asioita, joita voi odottaa, asioita, joista voi vääntää kättä kavereiden kanssa ja turuilla ja toreilla ja kahviloissa ja puhua ja spekuloida. Ja se on osa ihmisten elämää ja niin kuin voisi sanoa jossain tapauksessa myös niin kuin näitä niin kuin iloja ja onnenhetkiä muuten ehkä vähän niin kuin harmaassa arjessa. Ja sillä lailla niin kuin hyvin vahvasti niin kuin kulttuuriin rinnastettava asia. Ja voisi sanoa, että on itsestään selvä ymmärrys tässä yhteiskunnassa, että kulttuuria ja ennen kaikkea voisi sanoa, maailmanluokan kulttuuria pitää tukea, niin totta kai pitää tukea silloin myös urheilua ja maailmanluokan urheilua. Sitten toinen tulokulma on se, että silloin niin kuin väline niin kuin välillistä vaikutusta. Eli mehän tiedetään, että kun jossakin esimerkiksi lajissa tulee menestystä ja arvokisa menestystä, tulee uusia julkkiksia, niin lapset ja nuoret kervaavat harrastamaan juuri sitä lajia. Eli tämä niin kuin esikuvavaikutus, niin sillä on sitten niin kuin iso vaikutus siihen, että ennen kaikkea, että mitä lapset ja nuoret arvostaa, mitä ne haluaa tehdä, miten ne haluaa vapaa-aikansa käyttää, mihin ne haluaa energiansa purkaa. Sanotaan, että niin kuin näistä molemmista tulokulmista katsottuna, niin huippu-urheilu on myös osa meidän modernia yhteiskuntaa, modernia hyvinvointiyhteiskuntaa, modernia sivistysyhteiskuntaa, jonka tukeminen hyvin pienillä panoksilla, mutta tärkeillä panoksilla on osa tämän sivistysvaltion niin kuin ylläpitämistä. Tuossa on, että liikunta ja urheilu, yhteiset kokemukset, jotkut sanovat yhteisillä leirinuotioilla kokoontuminen, niin on tärkeitä asioita ja ne vahvistaa tätä yhteiskuntaa.
Mm. Oikeastaan sitten tästä on hyvä siirtyä siihen, kun puhutaan tästä huippu-urheilusta, niin ei voi olla nostamatta sitä, että enää on alle 100 päivää Tokion olympialaisten alkuun, ja nyt olympialaiset käydään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Millä mielin odotat itse olympialaisia?
Kuten sanottu, kesäolympialaiset on maailman seuratuin tapahtuma. Jopa normaaliaikoina, kun ihmisillä on tekemistä ja virikkeitä ja ikään kuin ei ole minkään tyyppisiä rajoituksia, niin puoli maailmaa odottaa kiihkeästi olympialaisia. Nyt näissä korona-oloissa voi sanoa, että niitä odotetaan vielä enemmän. Enkä ole ainoa, vaan maailmassa on miljardeja, ei siis kymmeniä, eikä satoja, eikä tuhansia, eikä miljoonia, vaan miljardeja ihmisiä, jotka sitä odottaa, joille se on tärkeää. Mä uskon myös siihen, että Tokion olympialaiset, jos ja kun ne varmasti pystytään järjestämään, ihan tietenkään varmaa asia ole, mutta hyvin todennäköistä, ja vaikka ne tulee järjestämään hyvin poikkeuksellisesti sillä lailla, että esimerkiksi ulkomaisia kisaturisteja todennäköisesti ei ole ollenkaan, ja katsomoissakin on vähemmän ihmisiä kuin normaalisti, niin se, että ne pystyttäisiin järjestämään, niin voi olla, että se koko maailmalle olisi jonkun tyyppinen niin kuin semmoinen toivon ja tulevaisuuden viesti, joka jollain lailla symboloisi sitä, että maailma on nyt aidosti ja oikeasti rimpuilemassa irti tästä todella haastavasta pandemiasta, joka on kurittanut laajasti maailmaa ja johtanut valtaviin määriin sairastuneita ja kuolleita kaikkialla. Ja kai se on sitten kuitenkin näin tässä elämässä, että mikään ei ole niin tärkeää kuin toivo ja usko siitä, että tulevaisuus on parempi, että ollaan menossa kohti parempia aikoja. Ja mä uskon, että olympialaiset voisivat, ja toivon, että voisivat tässä suhteessa näytellä itse asiassa aika isoakin roolia. Viesti maailmalle, että tästä on selvitty, eteenpäin mennään, plus tietenkin se yhdistettynä kaikkiin niihin tunteisiin, elämyksiin, jännitykseen, yhteisöllisyyteen, mitä olympialaiset niin kuin normaalioloinakin synnyttävät.
Aivan, eli olympialaisten merkitys on nyt tänä poikkeusaikana, niin voi olla vielä laajempi, suurempi kuin yleisesti. Oikeastaan vielä lopuksi nostaisin sen, että nyt kun olympiakomitealla on tosiaan uusi hallitus, uuden hallituksen toimikausi on nyt alussa ja jatkuu aina vuoteen 2024, niin miten näet tämän olympiakomitean yhteiskunnallisen roolin liikunnan urheilun edistämisessä? Mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?
Olympiakomitea on liikunnan urheilun kattojärjestö. Se on itsessään aika pieni toimija, sen oma budjetti on aika pieni, mutta se on kattojärjestö. Ja millään muulla ei voi tässä yhteiskunnassa olla ikään kuin kokonaisvastuuta liikunnan ja urheilun ilosanoman eteenpäin viemisestä, liikunnan ja urheilun tärkeiden asioiden edunvalvonnasta ja niin kuin tähän liittyvästä niin kuin viestinnästä, edunvalvonnasta, vaikuttamistyöstä. Eli kyllä mä näen, että olympiakomitealla on suuri rooli. Se on välillinen sillä lailla, että sit se varsinainen työ tehdään muualla. Se tehdään lajiliitoissa, se tehdään seuroissa, se tehdään yksittäisillä liikuntapaikoilla, se tehdään kunnissa, se tehdään kouluissa, se tehdään jokaisen yksittäisen ihmisen korvien välissä, kun hän päättää lähteä liikkumaan tai olla lähtemättä. Mutta olympiakomitean tehtävä on ollut sitten niin kuin kaiken tämän tietyn tyyppinen niin kokoon juoksija ja yhdistävä voima ja liima ja koko tämän jutun edunvalvoja. Ja myös kun huomion herättää ja kiinnittää niihin asioihin, jotka oikeasti ovat isoja. Uskallan väittää, että koko tämä yhteiskunta, ehkä tämä ei rajoitu edes Suomeen, vaan koko maailma, suurin osa maailmasta, niin sitä tulee seuraavat vuodet leimaamaan se, että miten palaudutaan koronasta, miten jälleenrakennetaan maailmaa, miten korjataan niitä vaurioita ja vahinkoja, jotka korona jätti, ja siinä liikunnalla ja urheilulla on iso rooli, ja siinä taas olympiakomitealla on iso rooli. Mutta kuten sanottu, viime kädessä sitten se on meillä on enemmän suostutteluvoimaa ja fasilitointivoimaa ja edellytysten luontia, että sitten viime kädessähän tämä vaatii sitä, että saadaan kaikki mukaan. Mutta tämmöistä tämä on tässä maailmassa muutenkin. Tämä on verkostojen maailma ja ei kukaan näitä yksin tee. Ja kaikki systeemiset onnistumiset, jos oikeasti yhteiskuntaa viedään johonkin oikeampaan suuntaan, niin on aina seurasta siitä, että saadaan joukot mukaan. Ja jos jollakin, niin liikuntaurheiluväellä on sillä lailla se etu kuitenkin olemassa, että olemme jo ennen kriisiä olleet ja olemme edelleen maan suurin kansanliike.
Siihen on, tämä on oikeastaan erittäin hyvä kiteytys tähän loppuun. Mennään nyt loppusuoralle keskustelussa vielä ihan viimeinen kysymys, kun kesä tässä lähestyy, niin minkä liikuntamuotojen parissa itse viihdyt, minkä lajin parissa sinun voi törmätä tässä kesällä?
Mä oon aina harrastanut liikuntaa hyvin monipuolisesti ja mulla on tapana sanoa, että olen ollut hyvin innokas, hyvin monien eri lajien harrastaja, mutta en missään kauhean hyvä. Mä tykkään pelata tennistä ja mua on nyt harmittanut kovasti, kun se on ollut useamman kuukauden tässä katkolla, kun ei ole päässyt tennisalleihin, että se on varmaan ehkä nyt, jos näin analyyttisesti ajattelemme, niin varmaan se, mistä mut todennäköisimmin löytää. Mutta mä käyn pyöräilemässä, mä käyn melomassa, mä käyn lenkkeilemässä, mä käyn salilla ja mä golfaan ja että lajeja riittää ja mulle on aina ollut itse asiassa tärkeää niin kuin laaja lajikirjo ja se, että saa harrastaa erityyppisiä asioita myös liikunnan piirissä.
Hieno kuulla kesää siis odotellessa. Kiitos paljon vierailusta Olympiakästissä Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.
Kiitos.
Kiitos vielä kerran Jan Vapaavuorelle vierailusta Olympiakästissä. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Olympiakäst jatkuu taas uusin aihein. Käy tilaamassa tämä podcast, jotta seuraava jakso ei mene ohi. Ja voit käydä myös heittämässä arvion meistä, se auttaa meitä kehittymään ja uusia kuulijoita löytämään luoksemme. Ensi kertaan.